δημιουργήθηκαν στην καρδιά της οικονομικής κρίσης στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Ομάδες πολιτών και συλλογικότητες προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, που επλήγησαν περισσότερο από κάθε άλλη πληθυσμιακή ομάδα. Μέλη της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών ανέλαβαν δράσεις και πρωτοβουλίες, προτείναν ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομικής διαχείρισης και έκαναν πράξη την κοινωνική αλληλεγγύη και την ουσιαστική στήριξη των συνανθρώπων τους. Παράλληλα, ανέδειξαν τα τοπικά ζητήματα, δημιούργησαν ομάδες πολιτισμού και αγωνίστηκαν για θέματα περιβάλλοντος και τοπικής οικονομίας. Σχεδόν 15 χρόνια μετά, τι έχει αλλάξει? Ποια είναι η συνεισφορά των ομάδων κοινωνικής αλληλεγγύης σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο? Μπορούν κάποια από τα σημαντικότερα προβλήματα των πολιτών να επιλυθούν πέρα και έξω από τους φορείς της κεντρικής εξουσίας? Η αφύλακτη διάβαση, φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, προσπαθεί να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά και παρουσιάζει ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τη δράση των ομάδων κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα από τη βιωματική εμπειρία 4 διαφορετικών ανθρώπων από διαφορετικά σημεία της Ελλάδας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιάννη Αλμπάνη, ενός ανθρώπου που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια στην στήριξη των συμπολιτών του. Είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω και μάλιστα μιλήσαμε λίγες μέρες πριν φύγει μια και για πάντα από αυτή τη ζωή. Και μπορώ να σας πω ότι ο Γιάννης ήταν ένας άδολος άνθρωπος και σχεδόν όλη του τη ζωή την αφιέρωσε στη στήριξη των αδυνάτων, των αδύναμων ανθρώπων, των ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Οπότε αυτή η εκπομπή δεν θα μπορούσε παρά να είναι αφιερωμένη στο Γιάννη. Τώρα, στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στην έρευνα και παρουσίαση, ο Θωμάς Σίδερης. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, όλα τα μουσικά θέματα της εκπομπής τα έγραψε ο Αντωνίν Λέοπολτ Δβόρζακ. Ήταν Τσέχος συνθέτης της ρομαντικής περίοδου που χρησιμοποίησε στο έργο του το μουσικό ιδίωμα και τις μελωδίες της Μοραβίας και της γενέτειράς του Βοημίας. Τα έργα του περιλαμβάνουν όπερες, συμφωνική και χοροδιακή μουσική και μουσική δωματίου. Μερικά από τα γνωστότερα έργα του είναι η Συμφωνία του Νέου Κόσμου, την οποία την έγραψε όταν ο Δβόρζακ πήγε στην Νέα Υόρκη, έκανε μια σπουδαία καριέρα στην Αμερική, εκεί συναντήθηκε και με τη μουσική των Ινδιάνων, προσπάθησε να τη μελετήσει και μάλιστα ο Δβόρζακ είχε πει τότε ότι το μουσικό ιδίωμα και η μουσική ταυτότητα της Αμερικής θα προέλθει από τη μουσική των Μαύρων. Να σας πω επίσης ότι στο ΕΡΤ ΕΚΟ, που είναι το σπίτι μας στην ΕΡΤ, υπάρχει η εκπομπή μας για τη μουσική των Μαύρων στο Σικάγο. Είναι μια κοινή παραγωγή της αφύλακτης διάβασης και του Historias Minimas που μεταδίδεται από το Radio Panic του Βελγίου. Ο Τζόναθαν Πάρκερ, ο Φραντζέσκο Ντερόους, ο Βασίλης Λιόγκας και εγώ κάνουμε ένα αφιέρωμα στη μουσική των Μαύρων από το βαθύ Αμερικάνικο Νότο μέχρι το Σικάγο. Γυρίζοντας τον Δβόρζακ, να σας πω ότι γεννήθηκε στον Ελαχοζέβες της Βοημίας και ήταν γιος ενός πανδοχία και κρεοπόλη. Σπούδασε μουσική στην Εκκλησιαστική Σχολή της Πράγας, από όπου αποφύτησε το 1860. Υπήρξε δεξιοτέχνης της βιόλας. Το 1862 έγινε μέλος της ορχήστρας του Επαρχιακού Θεάτρου της Βοημίας, που από το 1866 διεύθυνε ο Μπέντριχ Σμέτανα. Για πρώτη φορά άκουσα για το έργο του Δβόρζακ από την Άλις Χέρτς Σόμερ, η οποία με μίλησε και στην ουσία του έργου του, όπως και για τον Μπέντριχ Σμέτανα. Η Άλις Χέρτς Σόμερ ήταν η γυραιότερη επιζήσασα του στρατοπέδου Τερεζίεσταντ στην Πράγα. Ας ακούσουμε όμως το πρώτο μουσικό θέμα από τον Δβόρζακ. αυτό το διπορικό στις τοπικές συλλογικότητες, στις ομάδες αλληλεγγύης, θα το ξεκινήσουμε από τη Λαμία. Εκεί δηλαδή που ζούσε και δραστηριοποιούταν ο Γιάννης Αλμπάνης. Και θα ξεκινήσουμε από το κάστρο αλληλεγγύης που βρίσκεται στην πόλη της Λαμίας και δραστηριοποιείται εδώ και 10 χρόνια. Έκλεισε πρόσφατα τα 10 χρόνια. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Καλιαμπέτσο. Κύριε Καλιαμπέτσο, καλό μεσημέρι από τη Φωνή της Ελλάδας.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για την πρωτοβουλία για αυτή την εκπομπή.
Πώς γεννήθηκε η ιδέα του κάστρου αλληλεγγύης και χρονικά πότε τοποθετείτε?
Χρονικά οι διαδικασίες άρχισαν το Μάρτιο του 2013 και δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία ενός σχήματος που λεγόταν Συλλογικότητες Λαμίας. Αυτό το σχήμα υπήρχε μετά τις πλατείες και κάποιες κινήσεις που γίνανε για το Χαράτζι και τα λοιπά. Είχε δημιουργηθεί ένα σχήμα που το οποίο λεγόταν Συλλογικότητες Λαμίας. Αυτό το σχήμα πήρε την πρωτοβουλία και μόνο για τη δημιουργία μιας θελοντικής κίνησης χωρίς μεσάζοντας στην πόλη μας, αλληλεγγύης εν γέννη. Οι ίδιες συλλογικότητες είχαν οργανώσει μια απευθείας διάθεση πατάτα στην άνοιξη του 2012, αλλά μετά δεν είχε συνεχιστεί η δράση σε αυτό το τομέα. Βγήκε ένα δελτίο τύπου λοιπόν, το οποίο ενημέρωνε ότι έχει συζητηθεί η ιδέα για να γίνει αυτή η κίνηση στην περιοχή μας. Είχε προηγηθεί ενημέρωσή μας από την αντίστοιχη κίνηση στο Βόλο, η οποία λεγόταν Άνωση, Άνωση Εθελοντές Βόλου, και η οποία μαζί με τις κινήσεις Κατερίνης και Λάρισας πρωτοπορεί πανελλαδικά στο κίνημα χωρίς μεσάζοντας, έτσι έλεγε το δελτίο τύπου το οποίο βγάλαμε.
Πέρα και έξω, κύριε Καλιαμπέτσο, από το δελτίο τύπου, υπάρχει μια πολύ μεγάλη και βαθιά ανάγκη εκείνη την περίοδο. Βρισκόμαστε σε μια σκοτεινή εποχή, θα έλεγα, μνημονιακή εποχή. Η Ελλάδα βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και κυρίως οι πολίτες της ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωποι με τις λεγόμενες μνημονιακές πολιτικές, με τα μνημόνια. Έχουμε την φτωχοποίηση του ελληνικού πληθυσμού και έρχονται λοιπόν αυτές οι συλλογικότητες για να καλύψουν καταρχάς το κενό μεταξύ του καταναλωτή και του παραγωγού. Δηλαδή...
Ακριβώς, ναι. Μπορώ να σας πω αμέσως η σκοπή του εγχειρήματος, όπως ναι, ήταν διατυπωμένη στην πρόσκληση και ήταν διατυπωμένη από το Γιάννη Αλμπάνη κυρίως, αυτού ήταν η εισήγηση. Ο πρώτος στόχος ήταν η ανάπτυξη πνεύματος και βιώσιμων δομών αλληλεγγύης και συνεργασίας. Ο δεύτερος ήταν η ενίσχυση, ανάπτυξη και προώθηση της ντόπιας παραγωγής. Και ο τρίτος ήταν η απευθείας διάθεση φθηνών ποιοτικών προϊόντων στους καταναλωτές. Και θεωρούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος την ενεργό συμμετοχή τόσο των πολιτών όσο και των παραγωγών.
Αποφεύγοντας τις περιπτώσεις εκείνης της κερδοσκοπίας που τις γνωρίσαμε και τις ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Δεν ήταν δηλαδή η άμεση διάθεση των προϊόντων από τους παραγωγούς στους καταναλωτές.
Το πρώτο ήταν η ανάπτυξη πνεύματος και βιώσιμο δομών αλληλεγγύης και συνεργασίας. Ο πρώτος στόχος.
Και είναι,
δεύτερος η ντόπια παραγωγή.
Ακριβώς.
Και ο τρίτος ήταν η απευθεία διάθεση προϊόντων.
Είναι, κύριε Καλιαμπέτσο, και εκείνη η εποχή όπου υπάρχει έντονο το προσφυγικό ζήτημα. Έχουμε πολύ μεγάλες προσφυγικές ροές που φτάνουν στην Ελλάδα και δημιουργείται και στη Λαμία μια μεγάλη προσφυγική δομή. Και νομίζω ότι το κάστρο αλληλεγγύης προσέφερε ουσιαστική βοήθεια στους πρόσφυγες που φτάνουν στη Λαμία.
Το επόμενο που θα έμπαινα κι εγώ ήταν αυτό, ότι τα δύο πρώτα χρόνια είχαμε μια αρκετά μεγάλη, δηλαδή μετά από δύο συνελεύσεις, να το πω και αυτό έτσι για το ιστορικό, μετά από δύο συνελεύσεις, η πρώτη έγινε 27 Μαρτίου και η δεύτερη 8 Απριλίου, αποφασίστηκε η δημιουργία κίνησης με την ονομασία Κάστρο Αλληλεγγύης χωρίς μεσάζοντες Λαμίας. Αυτή λοιπόν η κίνηση στα δύο πρώτα της χρόνια κατάφερε να κάνει 17 απευθείας διαθέσεις προϊόντων, να συμμετέχουν γύρω στις 2.500 οικογένειες στις απευθείας διαθέσεις και παράλληλα να βοηθήσει και κάποιες οικογένειες και κάποια ιδρύματα της περιοχής, ορφανοτροφία, επαψή κτλ. Με προσφορές προϊόντων τα οποία προκύπταν από τις δράσεις μας.
Κύριε Καλιαμπέτσο, οι συλλογικότητες αυτές δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με τη φιλανθρωπία ή με οποιαδήποτε άλλη πολιτική της κεντρικής εξουσίας. Αυτό που δηλώνουν καταρχάς είναι η έννοια της αλληλεγγύης, που είναι μια ταυτότητα που ακολουθεί όλους τους φορείς εκείνους που δημιουργεί η κοινωνία των πολιτών, που δημιουργούνται από τα κάτω, από την κοινωνία των πολιτών, εκείνη την περίοδο. Θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής. Πραγματικά υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη σε τρόφιμα, υπήρχε τόσο μεγάλη φτώχεια στον πληθυσμό, στον τοπικό πληθυσμό?
Υπήρχαν μεγάλα προβλήματα. Από εκεί και πέρα βλέπαμε γενικώς τι γίνεται και στις άλλες πόλεις της Ελλάδας και θεωρήσαμε σκόπιμο να το κάνουμε, να το ξεκινήσουμε και στη Λαμία. Που μέχρι τότε η προηγούμενη, ας πούμε, διάθεση που είχε γίνει από τις συλλογικότητες Λαμίας είχε συγκεντρώσει 900 παραγγελίες για πατάτες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τότε ήταν και επίκαιρο βέβαια ήταν, το θέμα.
Ήταν το κίνημα της πατάτας. Δηλαδή δημιουργείται τότε ένα κίνημα που ονομάζεται το κίνημα της πατάτας, ακριβώς για την διάθεση των, και έρχεται να, με αυτή την έννοια να περιγράψει όλη τη βοήθεια και όλα τα κινήματα αλληλεγγύης εκείνης περίοδου.
Σωστά. Και αρχίζουμε το φθινόπωρο του 2015 που ήταν σε εξέλιξη οι ροές προσφύγων. Αρχίζουμε τότε, μαζί με άλλους φορείς δημιουργείται η πρωτοβουλία αλληλεγγύης, στην οποία συμμετείχε το ΚΑΣΒΑ αλληλεγγύης, το οποίο συγκέντρωνε τρόφιμα και σε κεντρικές πλατείες της πόλης και στο εργατικό κέντρο κάποια στιγμή, αλλά και στους χώρους που γινόταν η απευθείας διαθέσεις προϊόντων. Και από εκεί και πέρα είχαμε κάνει τότε δύο αποστολές στην Ιδωμένη, μόνοι μας εδώ σαν πρωτοβουλία αλληλεγγύης Λαμίας. Στη συνέχεια, όταν άρχισε να λειτουργεί το κέντρο φιλοξενίας στις Θερμοπύλες, είχαμε πάρα πολύ ενεργό ρόλο, δηλαδή είχαμε γύρω στους 50 εθελοντές, οι οποίοι εναλλασσόταν σε βάρδιες και υπήρχε βάρδια και πρωινή και απογευματινή, τουλάχιστον δύο ατόμων στο κέντρο Θερμοπυλών.
Αυτά γίνονται λοιπόν. Ναι. Ολοκληρώστε, ναι, κύριε Καλιαμπέτσο.
Ναι. Όλη αυτή χρησιμοποιήθηκε και μάλιστα η τεχνογνωσία του ΚΑΣΒΑ αλληλεγγύης, η οποία υπήρχε με το site για τις παραγγελίες κτλ. Που δηλωνόταν οι βάρδιες.
Υπήρχε μια οργανωτική δομή πίσω από αυτό. Εκείνο που θα ήθελα.
Επίσης, ακριβώς πρέπει να σας πω και εδώ το ρόλο, ας πούμε, του Γιάννη Αλμπάνη, ο οποίος ήταν κεντρικός όσον αφορά το να είναι καλυμμένες όλες οι βάρδιες και τα λοιπά, έτσι, επαφές με διάφορους φορείς και τα λοιπά. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε αφιερωθεί σε αυτό.
Ακριβώς. Ναι. Και πέρα και έξω από αυτό, ο Γιάννης ήταν πάντα κοντά, ουσιαστικά όμως, στους φτωχούς και αδύναμους ανθρώπους. Τώρα, κύριε Καλιαμπέτσο, 10 χρόνια μετά, το κάστρο αλληλεγγύης εντοπίζει τις ίδιες ανάγκες στον πληθυσμό? Δηλαδή, γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, σε εκείνα τα σκοτεινά χρόνια των μνημονίων, και ερχόμαστε 10 χρόνια μετά, έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά στις ανάγκες του πληθυσμού? Γιατί νομίζω ότι η οικονομική κρίση συνεχίζει να υπάρχει, η φτωχοποίηση του πληθυσμού επίσης είναι έντονη, και ειδικότερα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ποιες είναι λοιπόν οι δράσεις που πια σχηματοποιεί το κάστρο αλληλεγγύης στην πόλη?
Ναι. Καταρχήν είχαμε αρκετή δραστηριότητα την προηγούμενη χρονιά όσον αφορά τις τιμές του ρεύματος, τις ενέργειες κτλ. Στο site μας έχουμε πάρα πολλές επεξεργασίες και αναλύσεις για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Γιατί ο πολλής κόσμος δεν το κατάλαβε.
Άρα μιλάμε για την ενεργειακή φτώχεια και τους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με τους υπέρογκους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Γιατί δεν είναι μόνο
ακριβώς
το τι θα βάλω, ναι, στο τραπέζι, ναι, μου το μεσημέρι ή το τι θα μαγειρέψω, είναι και οι υπόλοιποι.
Τι μου μένει πληρώνοντας το ρεύμα και μετά.
Ναι.
Ναι, ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι που με ρωτήσατε πριν, ότι τώρα ίσως είναι πιο αναγκαίο από τότε το να γίνει να γίνουν οι απευθείες διαθέσεις προϊόντων λόγω των πολύ υψηλών τιμών αφενός. Αφετέρου έχουμε αρκετές ας πούμε ενδείξεις ότι η ντόπια παραγωγή συνεχώς συρρυκνώνεται. Έτσι. Οπότε ο ρόλος μας θα ήταν μεγαλύτερος. Απλώς έχω την εντύπωση ότι η κοινωνία δεν έχει τα ίδια τα ανακλαστικά που είχε τότε. Έτσι. Και αυτό δυσκολεύει το έργο μας. Δηλαδή το διαπιστώσαμε και στο θέμα του ρεύματος.
Παρότι δηλαδή οι πολίτες βρίσκονταν αντιμέτωποι με τη δαμόκλειο σπάθη να καταβάλουν τους λογαριασμούς του ρεύματος, παρόλα αυτά δεν συμμετείχαν σε κοινές πρωτοβουλίες.
Συμμετείχαν πολύ λιγότερο από ό,τι θα περιμέναμε.
Μάλιστα.
Να το πω έτσι.
Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα του κάστρου Αλεγγύης όπως διαμορφώθηκε, η εικόνα σε αδρές γραμμές του κάστρου Αλεγγύης,
ναι,
όπως διαμορφώθηκε.
Ίσως και έναν τομέα που θα μπορούσα να το πω επιγραμματικά ήταν οι διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχαν να κάνουν με παρουσιάσεις ταινιών και βιβλίων και κάποιες ταινίες δικιάς σας και ταινίες ντοκιμαντέρ για τη ΒΙΟΜΕ, επόμενο σταθμός Ουτοπία, και η ταινία Ουσάκ του Κυριάκου Κατσουράκη με την παρουσία εδώ των δημιουργών της ταινίας του ίδιου και της Κάτιας Γέρου, και βιβλίο για τους Αιγαιοπελαγίτιδες πρόσφυγες.
Ακριβώς.
Που
όλα, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, όλες αυτές οι δράσεις και πρωτοβουλίες, γιατί και ο πολιτισμός είναι κοινωνικό αγαθό, έρχονται λοιπόν και καλύπτουν το γενικότερο πλαίσιο δράσης του κάστρου Αλεγγύης. Κύριε Καλιαμπέτσο, θα συνδεθούμε ξανά μαζί σας στο τέλος της εκπομπής, προκειμένου να δούμε μαζί και ύστερα και από τους υπόλοιπους ομιλητές την έννοια της αλληλεγγύης. Το κάστρο αλληλεγγύης ήταν η αφετηρία για να ξετυλίξουμε σήμερα το νήμα των δομών αλληλεγγύης σε διάφορες και σε διαφορετικές περιοχές Ελλάδας. Οπότε κύριε Καλιαμπέτσο, θα τα πούμε και σε λίγο.
Ωραία.
Στο κλείσιμο αυτής της εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά καταρχάς. Η μουσική του Αντωνίου Τβόρτζακ ξεχωρίζει για τον πλούτο και την μελωδική ευρηματικότητα που παραπέμπει συχνά στις ρίζες του λαού με τον έντονο ρυθμικό στοιχείο και την πολύχρωμη ενορχήστρωση. Ο Σλάβος συνθέτης, ο Τβόρτζακ, άντλησε στοιχεία επίσης από τη Μοραβία, τη Σλοβακία, την Πολωνία και τη Ρωσία. Τα σημαντικότερα εθνικά χαρακτηριστικά απαντώνται στους σλαβικούς χορούς, όπως είναι φυσικό, αλλά και στις συμφωνίες με αριθμό 6 σε ρε μίζωνα και αριθμό 8 σε σολ μίζωνα. Όπως σας είπα όμως, για τη συμφωνία εκείνη που θα μείνει στην ιστορία Τβόρτζακ είναι η συμφωνία με τον αριθμό 9. Και θα πάμε τώρα στα Τρίκαλα. Και εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Μπίλα. Ο κύριος Μπίλας είναι εκπαιδευτικός, συμμετείχε σε συλλογικότητες, είναι συγγραφέας δύο βιβλίων τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις των συναδέλφων, για την κοινότητα Γιώργος Κολέμπας, για την κοινότητα των κοινοτήτων με το πρόταγμα της αυτονομίας, της αποανάπτυξης, του κοινοτισμού και της άμεσης δημοκρατίας, και το δεύτερο βιβλίο, Γιώργος Κολέμπας, ο ανθρωπολογικός τύπος της αποανάπτυξης τοπικοποίησης, επίσης από τις εκδόσεις των συναδέλφων. Κύριε Μπίλα, καλό μεσημέρι από την Αφύλακτη Διάβαση.
Καλό μεσημέρι, να έχετε και εσείς.
Και σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας.
Τα βιβλία που αναφέρατε είναι, τα γράψαμε από κοινού με τον κύριο Κολέμπα.
Ακριβώς.
Δηλαδή είναι συνεργασία.
Ακριβώς. Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μπίλα, πότε ξεκινάει η δική σας η εμπλοκή με τις συλλογικότητες της περίοδου της προηγούμενης δεκαετίας και από ποια ανάγκη, από ποια προσωπική σας ανάγκη?
Κοιτάξτε, ένιωθα ότι η κοινωνία, αυτό που λέμε ίσως, σαν να είχε πάθει κεφαλικό, δεν κινούταν τίποτα εκεί γύρω στο 2008-2010. Είχαμε πάθει ένα, ας το πούμε, μια... Μας ήρθε λίγο ανάποδα η κατάσταση. Μια χαρά είχαμε βουληθεί μέχρι τότε στην παστάρα της κυσιανικής καταναλωτικής κοινωνίας και μετά έρθε η κρίση, αρχίσαν τότε να τάψει να κινούνται και ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Κινηθήκαμε, κάναμε διάφορα, κάτι έμεινε, δηλαδή πολλά, πάρα πολλά φτιαχτήκαν τότε γύρω από την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, δηλαδή δομές, συλλογικότητες, αντιστάσεις. Και έχουν μείνει όμως πράγματα τα οποία μας νοηματοδοτούν και σήμερα. Τι άλλο θέλει να σας πω γι' αυτό?
Κύριε Μπίλα, δηλαδή, συζητώντας με τους ανθρώπους εκείνη την περίοδο, αν θέλαμε τη συνισταμένη, το πώς αισθάνονταν των απόψεών τους, ποια θα ήταν? Δηλαδή, τι ένιωθαν τότε οι άνθρωποι? Ήταν το σοκ της κρίσης που αντιμετώπιζαν για πρώτη φορά στις αρχές, στις απαρχές της δεκαετίας του 2010.
Ήταν πρωτίστως το σοκ και ξεβολευτήκαμε όλοι μας. Δηλαδή η προηγούμενη κατάσταση είχε επινώσει κάπως στην ελληνική κοινωνία. Μας είχαν βάλει στον ύπνο. Είχαμε μπει μάλλον στον ύπνο. Δηλαδή τότε αν μιλούσες για συλλογικότητα κτλ. Ή για κινήματα, δεν είχανε. Ήμασταν κάπως ως κοινωνία αναφέρουμε. Ήμασταν λίγο εκτός. Το σοκ ήταν ένα αυτό. Και ένα δεύτερον, η δικιά μου τουλάχιστον οπτική ήταν ότι δεν. Κάτι δεν μου πήγαινε καλά, δηλαδή ενώ γινόταν ό,τι γινόταν, η κοινωνία ένιωθε να δρανεί και να είναι απαθής. Μέχρι που κάποια στιγμή έκανε αυτό το ξέσπασμα, κυρίως με τις πλατείες. Οι πλατείες ήταν το κομβικό σημείο που αλλάξαν λίγο το τοπίο και την, ας το πούμε, και την προοπτική και την στόχευση.
Κύριε
οι
Μπίλα, πλατείες, γιατί, είναι όμως,
η παιδιά των πλατειών.
Γιατί όμως στη συνέχεια αυτό το κίνημα δεν προχώρησε?
Ανέθεσε. Ναι. Προχώρησε στην ανάθεση, κύριε Σίδερη, προχώρησε στην ανάθεση, γι' αυτό δεν προχώρησε.
Γιατί... Εννοείται στην ανάθεση ενός κόμματος να διαχειριστεί την εξουσία?
Όχι μόνο ενός κόμματος, γενικά στην ανάθεση στο πολιτικό προσωπικό των κομμάτων της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας να τους επιλύσει το πρόβλημα. Ανάθεση είναι και βολική λύση. Η κοινωνία μας έχει παρελθόν, κύριε Σίδερη, και στο παρελθόν της κοινωνίας δεν μπορείς να επένδεις.
Στο μέλλον της όμως, στο μέλλον της...
Στο παρόν μόνο μπορούμε να παρεύουμε για να ορίσουμε κάπως το μέλλον. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να διαβγάσουμε τι ακριβώς συνέβη μετά το 2012 με τις συλλογικότητες και με όλα τα κινήματα και με τα συνεργατικά, γιατί είδα στην ανακοίνωσή σας μιλάτε και για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Νομίζω ότι κάτι άφησε αρκετά σημαντικό πίσω. Δηλαδή μπορώ να φαντάζομαι, δεν ξέρω ποιοι είναι οι επόμενοι συνομιλητές σας, αλλά έχει αφήσει κινήματα. Ας πούμε, ενάντια στις εξορίξεις στις Κουριές, έχει αφήσει τη ΒΙΟΜΕ, έχει αφήσει κινήματα ενάντια στις ΒΑΠΕ, στις βιομηχανικές αυτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει αφήσει συνεργατικά εγχειρήματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και σε πολλές άλλες περιοχές. Έχει αφήσει αντιστάσεις και προεικονίσεις. Αυτό θέλω, γιατί θα με ρωτήσετε, φαντάζομαι, τι είναι ακριβώς αυτό που εγώ διαβγάζω μέσα από ό,τι συνέβη, είναι ότι προεικονίσαμε λίγο ως κοινωνία πώς θα θέλαμε να είναι τα πράγματα από τώρα και πέρα. Δεν κατέστη αυτό να γίνει κυρίαρχο, ούτε κατέστη να ασχοληθεί όλη η ελληνική κοινωνία με αυτό, αλλά νομίζω ότι εμείς θέλαμε να προεικονίσουμε μέσα από αυτό το...
Κύριε Μπίλα, ένα νέο παιδί, το οποίο βρίσκεται σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλη η ζωή του είναι ένα χωρικό πλαίσιο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πώς μπορείτε εσείς να του μιλήσετε για από ανάπτυξη, πώς μπορούμε να πούμε σε ένα νέο παιδί για τα κοινωνικά κινήματα, για τις συλλογικότητες, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για την κοινωνία των πολιτών. Να μην σας πω για την άμεση δημοκρατία ή τη δημοκρατία από κάτω, να μιλήσουμε για κάτι απλό που είναι η κοινωνία των πολιτών. Πώς μπορούμε, επειδή είστε και εκπαιδευτικός, κύριε Μπίλα, πώς μπορούμε.
Δεν είναι μόνο. Δια του παραδείγματος, τι άλλο να πούμε. Δηλαδή, δια του παραδείγματος, ότι τα βιβλία μας και έχουμε και εμείς και λειτουργούμε και ιστοσελίδες, λειτουργούμε και στο Facebook, έχουμε παρέμβαση κτλ. Με κείμενα και με εκδηλώσεις που γίνονται κατά καιρούς. Όμως, δεν παίζουμε μόνοι σε αυτό το παιχνίδι, κύριε Σιδερή. Η τεχνολογία και ειδικά η νεοτεχνολογία έχει αλλάξει άρνη τον ψυχισμό και των νέων παιδιών κυρίως, αλλά και των ανθρώπων συνολικά. Δεν είναι εύκολος ο αντίπαλος, εν πάση περιπτώσει. Είναι δύσκολα τα πράγματα και αυτό πρέπει να το λέμε στους ανθρώπους. Δηλαδή, εμείς με τον κύριο Κολέμπα που γράψαμε τα βιβλία αυτά, διακρίνουμε έναν ιδρυματισμό της κοινωνίας και μιλάμε για συμπτώματα απάθειας και αν έχει κάποια σημασία το ότι αναδείχθηκαν αυτά τα κινήματα της αντίστασης και της δημιουργίας είναι το ότι νοηματοδοτήσαν τους ανθρώπους που συμμετείχαν και συμμετέχουν σε αυτά με νοήματα τα οποία για μας είναι πολύ καλά. Δηλαδή με προστασία του περιβάλλοντος, συνεργασία, αυτοδιαχείριση, αλληλεγγύη με τη νέα γενιά, αλληλεγγύη με τους άλλους λαούς. Στην Αθήνα γνωρίζετε ότι λειτουργεί αλληλέγγυο εμπόριο από τους Ζαπατίστας και από τις κοινότητες της Λατινικής Αμερικής. Αυτό είναι ένα δείγμα που δείχνει ότι πώς μπορεί να οργανωθεί η κοινωνία γύρω από αυτές τις αντιστάσεις και τις προεικονίσεις.
Κύριε Μπίλα,
τώρα να απαντήσω λίγο για τα νέα τα παιδιά. Δεν ξέρουμε ακόμη τη ζημιά που έχει συμβεί στον ψυχισμό. Μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ό,τι εκτιμάμε. Δεν γνωρίζουμε. Εγώ που έχω και συνομιλώ και με εκτός Ελλάδας και με... Δηλαδή, εδώ έχουμε πράγματα. Δηλαδή, είμαστε 24 ώρες, 24 ώρες συνδεδεμένοι. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Δεν ξέρω. Είναι πράγματα πρωτόγνωρα και για μας. Και στο δεύτερο βιβλίο προσπαθούμε να αναδείξουμε λίγο. Μιλάμε για κοινότητες και στο διαδίκτυο, δηλαδή να πάρουμε την εξουσία και να διοργανώσουμε κοινότητες διαδικτυακές. Ας το πούμε ένα δικό μας διαδίκτυο. Υπάρχουν τέτοιες πανευρωπαϊκά, υπάρχουν δυνατότητες και στο, πώς το λένε, και στο Linux και με στο...
Στο ελεύθερο λογισμικό δηλαδή.
Ναι, να δομήσουμε μια άλλη σχέση με τα μέσα.
Κύριε Μπίλα, κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή για την αποανάπτυξη, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει πολύ ως θέμα να το συζητήσουμε και θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Θα ήθελα όμως σε αδρές γραμμές να μου πείτε, επειδή συμμετείχατε στη συνέλευση των Σταγιατών, τι ακριβώς ήταν αυτή η συνέλευση?
Κοιτάξτε, στις Σταγιάτες βρισκόμασταν ανά τρίμηνο μέχρι που αυτό διακόπηκε απότομα με τον κορονοϊό και την πανδημία και με την επέμβαση του Δημάρχου του Βόλου, του κ. Μπέ, ο οποίος αφαίρεσε το χώρο στον οποίο συνεδριάζαμε, το σχολείο εν πάση περιπτώσει και το πολιτιστικό κέντρο που είχαν εκεί οι άνθρωποι εκεί. Είχαν μαζευτεί άνθρωποι από τα κινήματα και από τις συλλογικότητες πανελλαδικά. Ήδη ανέφερα 3-4 στην αρχή, τις πιο εμβληματικές, και όπου προσπαθούσαμε να αρθρώσουμε ένα πολιτικό λόγο που να προσπαθήσουμε να, γιατί μας υπερβαίνει αυτή η κατάσταση, να αρθρώσουμε γύρω από το πολιτιακό, γύρω από ένα άλλο τρόπο να αυτοκυβερνηθούμε.
Από έναν άλλο τρόπο σκέψης, κύριε Μπίλα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και από έναν άλλο τρόπο διαχείρισης των κοινών. Καταρχάς,
και τη ζωή μας.
Και τη ζωή
μας. Και τη πολιτική μας, κύριε Σίδερη. Εμείς θεωρούμε ότι αν δεν φτιαχτεί μία από τις συλλογικότητες και από τα κινήματα μία αντιπρόταση συνολικά, και όχι βέβαια εν είδη συνταγής, αλλά κάπως να σκιαγραφίσουμε έναν άλλο τρόπο. Και εμείς προσεγγίζουμε την υπόθεση αυτή και στις Σταγιάτες που βρισκόμαστε, γύρω από τα κοινά. Οι Σταγιάτες κάνουν διαχείριση των κοινών.
Μάλιστα.
Με το νερό και τη σύνδρευση και τη άρρωση.
Έχουμε κάνει ειδική εκπομπή, ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με την συνάδελφο στην ΕΡΤ Βόλου, την Ελένη Μανώλη, για το νερό των Σταγιατών. Και έχουμε μιλήσει με τον Βαγγέλη Γαλανόπουλο, με τη Μαρία Τεχνοπούλου, με τους ανθρώπους που κατοικούν στις Σταγιάτες και έχω και την βιωματική εμπειρία από το, για το τι συμβαίνει εκεί. Κύριε Μπίλα, καταρχάς σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας συμμετοχή και σας υπόσχομαι μία εκπομπή αποκλειστικά για την αποανάπτυξη. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ, κύριε Σίδηρο, να είστε καλά. Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γιάννης Μπίλας, συγγραφέας, βιοκαλλιεργητής, εκπαιδευτικός και σε λίγο θα πάμε και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μάκη Αναγνώστου από την ΒΙΟΜΕ για να ακούσουμε για το πείραμα ή αν θέλετε για το εγχείρημα της ΒΙΟΜΕ μια πρώτη κουβέντα και θα κάνουμε επίσης ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για την ΒΙΟΜΕ. Επιστροφή στον Αντωνίν Δβόρζακ. Κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Μάκης Αναγνώστου. Κύριε Αναγνώστου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Θωμά. Καλό μεσημέρι σε ένα και σε όλους.
Σε ευχαριστώ θερμά. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι, τι είναι η ΒΙΟΜΕ, τι είναι το πείραμα ή το εγχείρημα της ΒΙΟΜΕ σε αδρές γραμμές, γιατί, όπως έχουμε πει, θα κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή για τη ΒΙΟΜΕ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Κοίταξε τώρα πλέον μετά από 10 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και το ότι στέκεται και στέκεται χωρίς να χρωστάει μία δραχμή ούτε στο δημόσιο φυσικά αλλά ούτε και σε κανέναν προμηθευτή. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πείραμα και εμείς βγάλαμε το σύνθημα στην τελευταία πορεία ότι δεν είναι ουτοπία πλέον, είναι εργοστάσιο που γράφει ιστορία. Ένα ιστορικό εργοστάσιο λέγαμε γιατί λειτουργεί 10 χρόνια χωρίς το αφεντικό. Λειτουργεί μόνο με συνέλευση που οι ίδιοι εργαζόμενοι αποφασίζουν το τι θα παράξουν, οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουν στα χέρια τους και τη διοίκηση του εργοστασίου.
Κύριε Αναγνωστού, πότε ξεκίνησε το εγχείρημα της ΒΙΟΜΕ για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν ακριβώς την ΒΙΟΜΕ?
Ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, αλλά σαν παραγωγή, ας πούμε, όταν είπαμε ότι μπαίνουμε μέσα και αρχίσουμε να παράγουμε, έχουν περάσει 10 χρόνια από τις 13 του Φλεβάρι του 2013, όπου εκεί μπήκαμε, ήμασταν έτσι καλύτερα μέσα, είμαστε
εργοστάσιο, ο χώρος. Το εργοστάσιο σταματά να λειτουργεί.
Ναι, σταμάτησε πολύ πιο μπροστά, αυτό λέω, μέσα όμως ναι. Από συνελεύσεις, γιατί δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα για να συμφωνήσουμε να πάμε παρακάτω. Έγιναν πολύ καιρό, κάναμε συνελεύσεις και πάρα πολύ καιρό προσπαθούσαμε να φέρουμε δίπλα μας στην κοινωνία για να μας στηρίξει όλο αυτό το εγχείρημα. Και δηλαδή γιατί ξεκίνησε από τον Ιούλιο το 2011 και στην ουσία πήρε προς τον Φλεβάρι το 2013.
Άλλαξε το μοντέλο παραγωγής και τα προϊόντα τα οποία παράγονται.
Ναι, όχι μόνο. Όχι το μοντέλο παραγωγής, τα προϊόντα που παράγονται και μάλιστα στο τελευταίο ταξίδι τώρα που ήρθα για να ενημερώσω τι γίνεται, το είπε ένας άνθρωπος που έκανε μια ερώτηση παράλληλα. Έκανε και μια τοποθέτηση και είπε γιατί εμείς ισχυρίζομαστε ότι βελτιώνουμε τα προϊόντα μας. Αλλά ο άνθρωπος αυτός είπε δεν βελτιώνετε μόνο τα προϊόντα σας, βελτιώνεστε και εσείς σαν άνθρωποι γιατί μέσα από τις διαδικασίες σας αλλάζετε τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο λειτουργίας, της καθημερινής σας λειτουργίας.
Κύριε Αναγνώστου, νομίζω ότι είχε πάρα πολύ δίκιο, γιατί αλλάζετε και εσείς, αλλάζετε ίσως και το πώς σκέφτονται τα μέλη του κοινωνικού συνόλου, οι επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Κάτι τελευταίο σε αυτή την πρώτη μας επικοινωνία. Η επαφή σας με τον Γιάννη Αλμπάνη και με τον Κάστρο Αλληγκής πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε?
Ναι, ήταν η εποχή, η αρχή ας πούμε, που ξεκινούσαμε. Όταν τότε ήταν οι αγορές χρήσιμες άλυτες, ήταν στο αποκορύφωμα. Οι συνάδελφοι εκεί, συναγωνιστές, κάναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Με πολύ κόσμο είχαν οργανώσει τις αγορές χρήσιμες άλυτες. Αλλά λυπάμαι και τους άλλους, δεν θέλω να στεναχωρήσω κανένα, δεν θέλω να δικήσω κανένα, αλλά υπήρχε ένας άνθρωπος που ξεχώρισε τουλάχιστον την καρδιά μας, ξεχώρισε σε εμάς που φέρθηκε τόσο ανθρώπινα και τόσο ζεστά, ήταν ο Γιάννης Βαλμπάνης. Ένας άνθρωπος που οπωσδήποτε μας λείπει αυτή τη στιγμή, λείπει όχι μόνο από εμάς, λείπει από όλο το κίνημα, γιατί ο Γιάννης ήταν ένας χήμαρος, τόσο σε ιδέες, αλλά αυτά που έλεγε δεν περίμενε μονάχα να τα κάνουν κάποιοι άλλοι. Έμπαινε, βοτούσε στη φωτιά και το έκανε ο ίδιος.
Ευχαριστώ.
Και αυτό δεν θα μπορέσει να μας... νομίζουμε ότι είναι αναντικατάστατος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε πολύ σύντομα για τη ΒΙΟΜΕ.
Να είσαι καλά, Θωμά.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Μάκης αναγνώστου. Από το εγχείρημα της ΒΙΟΜΕ, η ΒΙΟΜΕ βρισκόταν σε μια διαρκή επικοινωνία, σε μια διαρκή συνομιλία ή έναν ανοιχτό διάλογο με το κάστρο Αλληγγύης στην Λαμία, και ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μάκη αναγνώστου. Και τώρα από την Αθήνα και από το Ράδιο Μέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή θα πάμε στην Κατερίνη. Όλα ξεκινούν το 2007 όταν δημιουργείται η εθελοντική ομάδα δράσης του νομού Πιερίας με τον τίτλο «Ο τόπος μου». Είναι μια έννοια και μια λέξη που αγαπώ ιδιαίτερα. Γιατί ο τόπος δεν είναι απλά ο χώρος ή το μέρος, ο τόπος είναι αυτό που εμείς προσλαμβάνουμε το χώρο και τον νοηματοδοτούμε με τη δική μας εμπειρία. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Τσολακίδη. Κύριε Τσολακίδη, καλό μεσημέρι από τη Φωνή της Ελλάδας.
Καλό μεσημέρι από την Κατερίνη, από την ηλιόλουστη Κατερίνη.
Τι είναι λοιπόν ο τόπος μου και πώς ξεκινάει τότε στην Κατερίνη, πώς αρχίζει η ιστορία?
Ο τόπος μου ξεκίνησε μέσα από μια δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προστασίας του περιβάλλοντος το 2007, όταν κεγόταν η Πελοπόννησος. Μία ομάδα τριών πολιτών, μια μικρή ομαδούλα, πήγαμε στην πυροσβεστική υπηρεσία και τους προτείναμε τη βοήθειά μας, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν πυροσβέστες αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας, είναι όλοι στην Πελοπόννησο, αν χρειαστείτε κάτι είμαστε εδώ. Και μας έδιωξαν. Μας είπαν, παιδιά, τώρα και εγώ είμαστε, αφήστε τα αυτά, ελάτε το χειμώνα όταν θα... παίζουμε τάβλη, όταν θα έχουμε χρόνο. Και πράγματι, πήγαμε τον επόμενο χειμώνα και τότε ξεκίνησε η δράση «Χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος». Σε μια περιοχή του Ολύμπου υπήρχε ένα σημείο στρατηγικής σημασίας για την πυροσβεστική υπηρεσία, το οποίο έπρεπε πάση θυσία να φυλαχθεί κατά τις ημέρες του υψηλού καύσωνα. Πήγαμε λοιπόν με τον διοικητή της πυροσβεστικής εκεί, μας έδειξε την τοποθεσία και μας είπε ότι είναι πολύ απλό. Θα πάτε στο σημείο αυτό όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες και με ένα ζευγάρι κιάλια θα παρακολουθείτε το βουνό. Και αν δείτε καπνό θα πάρετε τηλέφωνο στην πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτό είναι όλο. Λοιπόν, αυτό το δώσαμε όνομα, φτιάξαμε ένα παρατηρητήριο και έκτοτε για 16 συνεχόμενα χρόνια, τώρα γιορτάζουμε τον 16ο χρόνο του «Χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος», εκατοντάδες οι πολίτες μας προσφέρουν μία μέρα από το καλοκαίρι τους στο δάσος και προστατεύουν το βουνό, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στην πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Αυτή η ομάδα των πολιτών που στην πρώτη χρονιά ήταν γύρω στις 220 οικογένειες, όταν ήρθε ο χειμώνας, ξανασυναντηθήκαμε, μιλήσαμε για τα διόδια, μιλήσαμε για άλλες δράσεις.
Τότε μπαίνουν πολλά ζητήματα, κύριε Τσολακίδη. Ένα από τα ζητήματα είναι και τα κοινωνικά παντοπολία. Η, ναι. Η ιστορία λοιπόν έχει ξεκινήσει. Πότε ξεκινάει το κοινωνικό παντοπολίο στην Κατερίνη?
Το κοινωνικό παντοπολίο ξεκίνησε το 2011. Το 2011 είναι ένα από τα πρώτα κοινωνικά παντοπολία που ιδρύθηκαν στη χώρα, προσφέροντας τότε τρόφιμα σε περίπου 180 οικογένειες, και το οποίο συνεχίζει ακόμη να λειτουργεί έως σήμερα, προσφέροντας τρόφιμα, φάρμακα, ιατροφαρμακευτικό υλικό σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Μετά από το κοινωνικό παντοπολείο ιδρύθηκε το κοινωνικό ιατρείο και το κοινωνικό φαρμακείο.
Έχετε συνεργασία με τους γιατρούς του κόσμου.
Με τους γιατρούς του κόσμου, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και κάποια στιγμή η ομάδα αυτή χρειάστηκε έναν χώρο, και έτσι μπαίνει στο παιχνίδι ο καπνικός σταθμός Κατερίνης, που είναι το σπίτι μας, είναι το σπίτι μας. Είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος, ένα καπνομάγαζο το οποίο λειτουργούσε κάποτε εδώ στην Κατερίνη, το οποίο δεν ήξερε κανείς σε ποιον ανήκει. Επειδή έτυχε να γεννήθηκα σε αυτή την γειτονιά και ήξερα τους χώρους, προσπαθήσαμε να βρούμε τον ιδιοκτήτη του. Δυστυχώς δεν ήξερε κανένα σε ποιον ανήκει. Και κάναμε μία κατάληψη. Καλέσαμε όλους τους δημοσιογράφους της πόλης, μπροστά τους σπάσαμε την κλειδαριά, δώσαμε ένα κλειδί σε έναν δημοσιογράφο και τους είπαμε: βοηθήστε μας να βρούμε τον ιδιοκτήτη. Και πράγματι, μετά από δύο ημέρες, είχαμε την ασφάλεια στο σπίτι κάποιων που ήταν προτεργάτες. Και τέλος πάντων, ο χώρος αυτός ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας. Μετά από έναν αγώνα δύο ετών, τότε ο κύριος Τσαδάρης, Υπουργός Γεωργίας, μας παρέδωσε τον χώρο για 5 χρόνια. Και το 2018 παραλάβαμε τον χώρο, πετύχαμε μία ανανέωση της παραμονής μας στον χώρο για τα επόμενα 25 χρόνια.
Και εκεί λοιπόν δημιουργείται, κύριε Τσολακίδη, το Κέντρο Διαχείρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας του Καπνικού Σταθμού Κατερίνης, και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, γιατί μόνο από τον τίτλο μπορεί να καταλάβουν οι ακροατές μας για το τι ακριβώς γίνεται στην πόλη. Εκείνο που θα ήθελα να πω, και για να το συνδέσω λίγο με το κάστρο αλληλεγγύης χωρίς μεσάζοντες, είναι ότι περίπου τη χρονιά εκείνη, το 2012, διοργανώνεται στην πόλη και τονώνεται το κίνημα χωρίς μεσάζοντες. Η ομάδα σας γίνεται γνωστή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και υπάρχουν ρεπορτάζ και δημοσιεύσεις από το BBC, του New York Times, το Al Jazeera, το Frankfurter Allgemeine, το Zeitung, το Der Spiegel και πολλά άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Έτσι ακριβώς. Ο καπνικός σταθμός έχει μετατραπεί πλέον σε ένα πραγματικό πολιτιστικό κέντρο, του οποίου η λειτουργία βασίζεται στον εθελοντισμό και στην αυτοοργάνωση των πολιτών, προσφέροντας καταφύγιο σε εκατοντάδες ανήμπορους συνανθρώπους μας, ενώ δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα στην πόλη της Κατερίνης, έχοντας πετύχει έναν ξεχωριστό στόχο, να ενώσει την τοπική κοινωνία γύρω από έναν προωθημένο στόχο, γύρω από ένα έργο κοινωνικής ανατροπής και αλληλεγγύης.
Φιλοξενήσατε και πρόσφυγες από την Ουκρανία.
Ναι, φιλοξενήσαμε ως μοναδικός φορέας στην πόλη, φιλοξενήσαμε 60 πρόσφυγες, εκ των οποίων κάποιοι συνεχίσουν ακόμα να είναι μέλη της κοινότητάς μας. Δηλαδή έρχονται, καταρχήν να τονίσω, κύριε Σίδερη, ότι η εθελοντική ομάδα δεν λειτουργεί με βάση τη φιλανθρωπία. Εδώ, για να πάρει κανείς τρόφιμα από τον καπνικό σταθμό, από το κοινωνικό παντοπολείο, πρέπει να συμμετέχει 6 ώρες την εβδομάδα στις εργασίες του κοινωνικού παντοπολείου και του καπνικού σταθμού. Και για αυτές τις 6 ώρες παίρνει 60 κάστα, κάστα είναι το εικονικό νόμισμα του καπνικού σταθμού, και με αυτά τα 240 κάστα το μήνα έρχεται στο κοινωνικό παντοπολείο και ψωνίζει. Δεν κάνουμε πακέτα αλληλεγγύης για να δώσουμε στο κόσμο.
Και όπως σημειώνεται, κύριε Τσολακίδη, στην ιστοσελίδα, η αλληλεγγύη είναι μια πολιτική πράξη. Και μάλιστα μου αρέσει πολύ το απόσπασμα από τον Καλεάνο, τον Εντουάρντο Καλεάνο. Δεν πιστεύω στη φιλανθρωπία. Πιστεύω στην αλληλεγγύη. Η φιλανθρωπία είναι κατακόρυφη. Πηγαίνει από πάνω προς τα κάτω. Ενώ η αλληλεγγύη είναι οριζόντια. Σέβεται τον άλλον. Έχω πολλά να μάθω από άλλους ανθρώπους. Και είναι πολύ σημαντικό που βάζεται αυτό το απόσπασμα του Εντουάρντο Καλεάνο.
Έτσι ακριβώς λειτουργεί. Είμαστε μια κοινότητα. Είμαστε μια κοινότητα. Μία από τις κλασικές μας δράσεις είναι το κόντρα στο ρεύμα. Ξεκίνησε από την εποχή των μνημονίων και με το χαράτσι, αλλά έχει διευρυνθεί και το σύμβολο, το σήμα της ομάδος είναι ανθρωπάκια που κρατάνε τα χέρια μεταξύ τους. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την λέλαπα των καιρών, κρατώντας ο ένας το χέρι του διπλανού.
Είναι πολύ σημαντικό.
Κανείς να μην πορευθεί μόνος του.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Τσολακίδη, και χαίρομαι πολύ που το θέτετε και σας ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου για την επικοινωνία μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξανακάνουμε, να κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη μόνο στο καπνικό σταθμό, γιατί αυτά που μας είπατε είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.
Πολύ ευχαρίστω. Και εγώ σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δώσατε να μιλήσουμε.
Να είστε καλά, κύριε Τσολακίδη. Σας ευχαριστώ θερμά.
Καλό μεσημέρι.
Θα ολοκληρώσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Θα πάμε και πάλι στην πόλη της Λαμίας. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Καλιαμπέτσος. Κύριε Καλιαμπέτσο, ακούσατε τους ομιλητές σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Όλοι αυτοί βρεθήκατε έτσι κι αλλιώς και βρίσκεστε και υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ των συλλογικότητων. Δηλαδή, το Κάστρο Αλληλεγγύης βρίσκεται σε διαρκή επαφή και διάλογο με τους ομιλητές της σημερινής εκπομπής και με τις συλλογικότητες, όχι μόνο αυτές, αλλά με πολλές συλλογικότητες σε όλη την Ελλάδα. Εκείνο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι, πραγματικά η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντικό και όπως ακριβώς τέθηκε και από τον κύριο Τσολακίδη. Όμως, το πιο σημαντικό κατά ταπεινή μου άποψη είναι ότι οι άνθρωποι βρίσκονται, συνομιλούν μεταξύ τους. Καταλαβαίνουν ότι και το δικό μου πρόβλημα ίσως είναι και πρόβλημα κάποιου άλλου και μπορεί συζητώντας να ίσως να το λύσουμε ή να μην είναι πρόβλημα. Ποια είναι η δική σας εμπειρία από αυτή την ανθρώπινη επαφή, κύριε Καλιαμπέτσο?
Ναι, εμείς πάντα λέγαμε ότι οι απευθείας διαθέσεις είναι χώρο συνάντησης, ο οποίος ήταν χώρο συνάντησης, ο οποίος βοηθούσε και άλλου είδους δραστηριότητες, οι οποίες μπορούσαν να γίνουν. Παραδείγματος χάρη υπήρχε δανειστική βιβλιοθήκη που μάλιστα και με δική σας πρωτοβουλία είχαμε και προσφορά από τους εργαζόμενους
της ΕΡΤ.
Βιβλίων προσφορά από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Και πάρα πολλές άλλες δράσεις, γιατί ήταν ένας χώρος συνάντησης. Και μάλιστα αυτό ήταν πολύ που μας δυσκόλεψε την περίοδο της πανδημίας, που βέβαια καταφέραμε και κάναμε και απευθείας διαθέσεις κατοίκων, παραγγελίες και απευθείας διαθέσεις κατοίκων των προϊόντων και μάλιστα με τις ίδιες τιμές που είχαμε και στις υπαίθριες διαθέσεις, όπου και εκεί πρέπει, δηλαδή εκεί θα μπορούσατε να μιλήσετε με κάποιους παραγωγούς να σας πούν τι βοήθεια είχε δώσει ο Γιάννης ετοιμάζοντας αρχεία για τα κινητά τους τηλέφωνα για να βρίσκονται, να μπορούν να πάνε τα προϊόντα τους πόρτα-πόρτα.
Ακριβώς. Και υπήρχαν άνθρωποι που παρέλαβαν τα προϊόντα στη Λαμία μέσα από αυτή τη διαδικασία. Κύριε Καλιαμπέτσο, η αλληλεγγύη δεν μπορεί να εξαντληθεί ούτε σε μια εκπομπή, ούτε μπορεί να οριστεί στα λεξικά, τα ετυμολογικά λεξικά, η αλληλεγγύη είναι κάτι περισσότερο από αυτό που συζητούμε τόση ώρα. Είναι ανθρώπινη ανάγκη.
Σωστά.
Σας ευχαριστώ θερμά. Σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στο κάστρο αλληλεγγύης.
Ευχαριστούμε και εμείς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εκπομπή.
Κυρίες και κύριοι,
χάρηκα για όλους τους συναδέλφους που άκουσα προηγουμένως.
Να είστε καλά κύριε Καλιαμπέτσο, σας ευχαριστούμε θερμά.
Γεια σας. Επίσης ευχαριστούμε. Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στην κοινωνική αλληλεγγύη με θέματα, μουσικά θέματα από τον Τσέχο συνθέτη Αντωνίν Ντβόρζακ. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρισκόταν ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στην έρευνα και την παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.